អង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពដល់សង្គមស៊ីវិលតាមរយៈការបង្ហោះបទចម្រៀងឈាមបាតកោឡើងវិញដោយថាវិធានការទប់ស្កាត់នាពេលថ្មីៗនេះជាការគម្រាមកំហែងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិការស្នើនេះបន្ទាប់ពីសង្គមស៊ីវិលចំនួន4ស្ថាប័នបានសម្រេចលុបវីដេអូបទចម្រៀងរ៉េបដែលមានចំណងជើងថាឈាមបាតកោចេញពីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសមាគមប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ដោយលើកហេតុផលថាបទចម្រៀងនេះមានចេតនាអុជអាលនិងញុះញង់ក្នុងលិខិតរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់ចុះថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកធានាដល់សន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបទចម្រៀងរបស់យុវជនគៀសគុណដែលចុះផ្សាយលើគេហទំព័រនិងបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះមិនមែនជាអំពើញុះញង់ខណៈពាក្យពេចន៍និងអត្តន័យក្នុងបទចម្រៀងនោះក៏មិនបានឈានទៅរកការញុះញង់និងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមជាតិដែរមួយវិញទៀតអង្គការនេះថាខ្លឹមសារនៃបទចម្រៀងឈាមបាតកោនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែននៃសិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអង្គការច្រាក់យល់ថាសិល្បៈជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកសិទ្ធិនេះរួមមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការស្វែងរកទទួលនិងចែកចាយព័ត៌មាននិងគំនិតគ្រប់ប្រភេទដោយមិនគិតពីព្រំដែនដោយផ្ទាល់មាត់សរសេរបោះពុម្ពក្នុងទម្រង់សិល្បៈឬតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗនៃជំរឿនរបស់ពួកគាត់ដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយករណីនេះអង្គការច្រាក់ស្នើទៅលោកសុកខេងឲ្យជួយសម្របសម្រួលដោយធ្វើយ៉ាងណាទម្លាក់ចោលក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចម្រៀងឈាមបាតកោនឹងអនុញ្ញាតឲ្យផ្សព្វផ្សាយវីដេអូបទចម្រៀងនេះឡើងវិញដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាកន្លងមកមួយវិញទៀតអង្គការនេះថាការស្នើនេះដើម្បីរក្សានៅស្ថានភាពមុនពេលនិងក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខកុំឲ្យមានភាពល្អកកស្របពេលក្រសួងមហាផ្ទៃតែងចាត់ទុកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូមួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការលើកកម្ពស់កិត្តិនាមកម្ពុជាដែលជាប្រទេសអនុវត្តគោលនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅលើឆាកអន្តរជាតិនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សុថាបានថែមថាវីដេអូព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មនៅឆ្នាំ2014ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយអស់ហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនគួរព្រួយបារម្ភរហូតទាមទារនិងបំបិទសិទ្ធិអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យផុសឬបង្ហោះបែបនេះទេ
តាមពិតយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើយុត្តិធម៌នោះតើថាទិន្នន័យនោះគឺអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងណាគឺពួកគាត់មិនទាន់បានចោទអ្នកណាជាអ្នកខុសអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តឡើយទេគឺអ្វីដែលគាត់ចម្រៀងនៅចង់បានគឺឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ដូច្នេះទេគឺថាការជំនុំមតិដូច្នេះគួរតែអនុញ្ញាតគឺមិនអីធូរធារផងធម្មតាធម្មតាដូច្នេះតែយើងហាមឃាត់អាហ្នឹងគឺមានន័យថាការជំនុំមតិផ្សេងៗទៀតដែលតាមមាននៃជ្រើសទ្រង់ទលីឬក៏ផុយស្រួយរត់ក្នុងសិតក៏គិតតែមិនអាចចឹងបានដូច្នេះគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសពស្អាតដែរដូចហ្នឹងណា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមិនបានឆ្លើយតបជុំវិញករណីនេះទេដោយលោកថាជាប់រវល់ប្រជុំអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាវិធានការលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចម្រៀងដែលភ្ជាប់ព្រឹត្តិការណ៍ផ្លូវវែងស្រេងតែមិនចាត់វិធានការលើអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិនិងបន្តបន្សល់ទុកនៅជំងឺអយុត្តិធម៌សង្គមផងនិងទប់ស្កាត់ការធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពនៅពេលខាងមុខផងលោកក៏ថាព្រឹត្តិការបង្ក្រាបដោយហិង្សារបស់អាជ្ញាធររដ្ឋលើផ្លូវវែងស្រេងកាលពី9ឆ្នាំមុនប្រៀបបានទៅនឹងវិនាសកម្មដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចង់កាយកប់ដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែលោកថាវិធានការនេះអាចជាអាវុធមុខពីរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល
ចំណាការនេះខ្ញុំក៏មានការព្រួយបារម្ភនេះដែរត្រង់ថាការបំបាត់នឹងវាអាចនឹងផ្ដល់នូវផលល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការមិនចង់ឲ្យកម្មកនឹងរំលឹករឿងចាស់ឡើងវិញឬក៏អាចជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យការខឹងសម្បាឬការ ខកចិត្តនឹងរៀនបន្តកាន់តែច្រើនទៀត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសក្កណាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023បានស្នើទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកនេសវឿនឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បណ្ដាញប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមដែលបានយកបទចម្រៀងរ៉េបរបស់យុវជនគៀសគុណមកផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងសំអាងថាបទចម្រៀងនេះអាចបង្កអសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការស្នើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈធ្វើឡើងក្រោយពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវើបានបង្ហោះវីដេអូបទចម្រៀងឈាមបាតកោលើបណ្ដាញសង្គមនិងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្នុងខូ9ឆ្នាំនៃអង្គើហង្សាលើផ្លូវវៃស្រេងអង្គើហង្សានៅលើផ្លូវវៃស្រេងដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់ស្លាប់រងរបួស38នាក់ក្នុងនោះ25នាក់រងរបួសដោយគ្រាប់កាំភ្លើងនិងកុមារាម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំនៅពេលនោះក៏បានបាត់ខ្លួន